Cat Prime Podcast for Curious Mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 28 Maret 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya MK diminta diskualifikasi Prabowo Gibran, Hakim tolak nota keberatan Syahrul Yasin Limpo, Pemkot Solo buka posko aduan THR Lebaran. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, tim Anies Muhaimin dan tim Ganjar Mahfud meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Prabowo Gibran dari Pilpres 2024. Selain itu, hasil Pilpres 2024 juga diminta dibatalkan karena terjadi kecurangan. Di antaranya karena ada campur tangan Presiden Joko Widodo atas kemenangan Paslon 02. Hal itu terungkap dalam sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK kemarin. Sidang dihadiri langsung oleh Paslon 01 Anies Muhaimin dan Paslon 03 Ganjar Mahfud. Dalam sidang, Capres Anies Baswedan mengatakan penyelenggaraan Pilpres tidak adil. Menurutnya, perolehan suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum KPU tidak mutlak mencerminkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya. Tidak, yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi.
Capres 01 Anies Baswedan menambahkan seharusnya setiap tahapan pemilu berjalan bebas, jujur, dan adil, namun yang terjadi sebaliknya. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu turut menyinggung intervensi pemimpin MK Anwar Usman di pemilu 2024. Menurut Anies, intervensi itu membuat demokrasi Indonesia dalam bahaya. Sementara itu, Cawapres nomor 03, Mahfud MD, meminta MK mengambil langkah penyelamatan demokrasi dan hukum. Mahfud yang juga pemohon gugatan sengketa Pilpres itu menilai tak boleh ada intervensi pada para hakim yang mengadili sengketa pemilu 2024.
Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Jika ini dibiarkan terjadi, berarti keberadaan kita menjadi mundur.
Mahfud MD berharap Majelis Hakim MK bisa bekerja independen, penuh martabat dan penghormatan. Menurutnya seluruh gugatan harus dipertimbangkan dan diputus berdasar keadilan substantif moral dan etika. Mahfud mengungkapkan di berbagai negara, judicial selectivism banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung untuk membatalkan hasil pemilu curang dan melanggar. Seperti di Australia, Thailand, Ukraina hingga Bolivia. Menanggapi permohonan itu, Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, mengatakan kedua paslon lebih banyak mengemukakan narasi opini ketimbang bukti konkret.
Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun, daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Dan karena itu, kami akan menjawab nanti besok jam 1 siang terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan dan Yang Muhaimin, dan kami sudah mempersiapkan jawaban, mematangkan, dan besok sebelum sidang jam 1 siang besok, kami akan menyerahkan jawaban tertulis, tanggapan tertulis kami kepada Mahkamah Konstitusi.
Yusril menambahkan dalam sejarah pemilu maupun peraturan perundangan belum pernah ada dan tidak ada aturan soal pemungutan suara ulang Pilpres. Di lain pihak, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat sidang sengketa Pilpres berpeluang besar dikabulkan MK. Namun dengan catatan MK berani mendalami kecurangan dan masuk lebih substantif. Charles mengatakan gugatan yang didalilkan Paslon 01 dan 03 agak berbeda dibandingkan gugatan sengketa Pilpres 2019 lalu.
Di pas salah satu pasangan calon itu Pak Jokowi itu kan menjadi kontestan pemilu. Jadi ketika dia dianggap melakukan kecurangan, dia sebagai pihak terkait lah yang disebut sebagai kecurangan. Kalau ini kan enggak ya. Ini kan kecurangannya kan enggak banyak dilakukan oleh pasangan Prabowo maupun Gibran, tapi orang-orang atau kelompok-kelompok yang terafiliasi yang mendukung dia yang mungkin melakukan kecurangan untuk memenangkan pasangan ini, termasuk juga bagaimana dalil yang dibangun atas kesalahan dari putusan MK 90 itu juga didalilkan tadi.
Pakar Hukum Tata Negara Charles Simabura menambahkan, kini keberanian MK tengah diuji untuk masuk dalam persoalan substansial, termasuk proses pencalonan Gibran Rakabuming yang dianggap bermasalah. Saudara, Mahkamah Konstitusi hari ini bakal melanjutkan sidang sengketa Pilpres 2024 dengan agenda mendengarkan jawaban KPU. MK memberi kesempatan kepada KPU sebagai termohon untuk menjawab gugatan dari Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. MK pun akan memberikan kesempatan kepada Bawaslu. Selain itu, tim hukum Prabowo Gibran juga bakal diberikan waktu untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait. Saudara, Majelis Hakim tolak nota keberatan ex-Mentan Syahrul Yasin Limpo. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, Presiden terpilih di Pilpres 2024, Prabowo Subianto, mengajak seluruh tokoh dan masyarakat membangun Indonesia. Prabowo menginginkan kedepannya rakyat sejahtera dan bebas dari kemiskinan. Itu disampaikan Prabowo malam tadi saat menghadiri acara buka bersama Partai Demokrat.
Kita diramalkan akan menjadi negara kelima, keempat terbaik ekonominya. Kekayaan kita luar biasa. Berapa minggu ini saya pelajari terus. Saya sangat optimis Pak SBY. Kuncinya adalah kompak. Kedua, tekad. Tekad untuk menghentikan korupsi. Untuk mengurangi kebocoran dan ketidakefisiensian.
Dalam acara yang sama, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan terpilihnya Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden menjadi momentum bagi partainya kembali pemerintah. Itu sebab AHY bakal mempersiapkan kader terbaik sebagai menteri di Kabinet Prabowo Gibran.
Selama 9 tahun 4 bulan terakhir ini, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Tentu ini telah membatasi ruang gerak, sumber daya, dan kontribusi nyata Partai Demokrat untuk memperjuangkan harapan rakyat Indonesia. Praktis, perjuangan kami terbatas hanya di parlemen dan pemerintahan daerah saja. Alhamdulillah, kemenangan Pak Prabowo telah memberikan kepastian posisi Partai Demokrat untuk kembali ke pemerintahan nasional.
AHY juga menegaskan partainya akan menyukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut Demokrat akan fokus membantu menunaikan janji kampanye Prabowo. Sebelumnya Prabowo Gibran tengah disibukkan menggodok sejumlah nama-nama yang berpotensi masuk kabinet. Ada nama-nama dari kalangan partai hingga profesional yang disiapkan paslon nomor urut 2 tersebut. Kita ke soal hukum. Pemerintah dan TNI diminta membuat konsep holistik menangani konflik di Papua. Menurut anggota Komisi 1 Bidang Pertahanan Keamanan dari DPR, Dev Laksono, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang melibatkan berbagai macam lini untuk menyudahi beragam kekerasan aparat dan kelompok bersenjata di Papua.
Akan tetapi, semuanya ini selalu dibangun di atas fondasi yang sangat amat kurang kuat, sehingga percikan api sedikit saja, bangunan itu dapat mudah runtuh. Nah, maka itu terus harus kita dorong adalah pendekatan kemanusiaan, pendekatan keagamaan, pendekatan sosial, pendekatan budaya, agar masyarakat Papua tetap merasa bahwa seluruh bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua.
Sebelumnya, penyiksaan kepada seorang warga sipil yang melibatkan belasan prajurit TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Hal ini telah dikonfirmasi Pangdam Cendrawasih Izak Pangemanan. Dia menyesalkan aksi kekerasan tersebut dan meminta maaf kepada masyarakat Papua. Masih soal hukum, eksepsi atau nota keberatan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta. Ini terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian selama 2020 hingga 2023. Mengutip Antara, dalam kasus ini, Majelis Hakim juga menolak nota keberatan dua terdakwa lain yakni Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono. Sebelumnya, SCL didakwa melakukan pemerasan serta gratifikasi total Rp44,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Selanjutnya, soal korupsi. Ketua KPK Nawawi Pomulango diminta memperketat pengawasan terhadap para pegawai guna mencegah berulangnya kasus pungutan liar di rumah tahanan KPK. Hal itu diungkapkan anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho. Menurutnya pungli memiliki celah luas dan sukar dipantau.
Untuk itu dari Dewan Pengawas itu menyarankan, merekomendasikan kepada pimpinan sekarang ini untuk pengawasan lebih diperketat lagi. Pengawasan melekat secara berjenjang ya, dari atas, dari pimpinan terus sampai ke bawah. Itu lebih diperketatkan lagi.
Sebelumnya KPK menetapkan dan menahan 15 pegawai karena terlibat pungli. Pungli terjadi sejak 2019 dengan menghasilkan uang 6 miliar rupiah lebih. Sanksi etik berat juga sudah diberikan kepada tiga terperiksa yaitu Ristanta, Sopian Hadi, dan Ahmad Fauzi. Kita ke soal ekonomi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengklaim industri halal Indonesia diminati investor asing. Itu sebab ia meminta lembaga keuangan syariah meningkatkan dukungan pembiayaan.
Waktu saya berkunjung ke Cina, ke Tiongkok, puluhan investor di sana ingin berinvestasi di sektor industri halal di Indonesia. Jadi banyak sekali.
Wapres Ma'ruf Amin menyebut peningkatan produk industri halal tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tapi juga pasar produk halal di negara tujuan ekspor potensial lainnya. Dalam laporan Alibaba.com, Indonesia menempati peringkat ke-7 negara dengan basis pembeli produk halal terbesar di dunia, sekaligus pemuncak klasemen di wilayah Asia Tenggara. Beralih ke berita mancanegara, 5 warga negara Cina tewas akibat bom bunuh diri yang menargetkan sebuah mobil di dekat kota Besam, Pakistan. Mengutip Reuters, kelima korban merupakan insinyur yang sedang melakukan perjalanan dari lokasi pembangunan bendungan pembangkit listrik di Islamabad ke kamp mereka di Dasu. Mereka ditabrak oleh sekelompok pembom bunuh diri menggunakan kendaraan bermuatan bahan peledak. Warga negara Cina tengah menjadi incaran para militan radikal usai Beijing sepakat bekerja sama dengan Pakistan dalam koridor ekonomi Cina-Pakistan. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengutuk serangan tersebut dan mengatakan negaranya akan menumpas para militan yang mengancam kehidupan rakyat. 2 orang tewas dan lebih 100 lainnya dilarikan ke rumah sakit di Jepang akibat mengonsumsi suplemen makanan angkat produksi perusahaan obat Kobayashi. Mengutip Antara, Kementerian Kesehatan Jepang melaporkan kematian kedua terjadi setelah dengar pendapat dengan perusahaan tersebut. Sementara jumlah orang yang dirawat di rumah sakit setelah mengonsumsi suplemen terus melonjak, pemerintah Jepang akan melakukan pemeriksaan darurat. Perusahaan farmasi Kobayashi sebelumnya mengumumkan kematian pertama seorang konsumen yang mengonsumsi suplemen makanan angkak akibat penyakit ginjal. Kita ke berita olahraga. Presiden Joko Widodo, Jokowi, gembira dengan kemenangan telak Timnas Indonesia atas tuan rumah Vietnam dengan skor 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F. Presiden menyebut kemenangan kemarin dipersembahkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Ya, saya kira semua rakyat senang lah. Gimana kita bisa menang di kandang lawan, di Maidin, Vietnam, dan dengan angka yang telak tanpa terbalas 3-0 yang ya semalam kita nonton sangat ramai sekali.
Jokowi juga mengatakan peringkat timnas di FIFA juga bakal meningkat. Kata dia, kemenangan ini memperlihatkan perbaikan dalam struktur sepak bola nasional. Dari kejuaraan bulu tangkis Spain's Master, ganda campuran Dejan Ferdinandsyah, Gloria Wijaya, menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersingkir di babak 32 besar kemarin. Pasangan dari klub Jarum ini dikalahkan ganda non-unggulan dari Amerika Serikat, Smith Lee, 2 set langsung. Sedangkan 7 wakil lain sukses menuju ke babak kedua. 4 diantaranya adalah ganda campuran, yakni Rinov dan Pita, Adnan dan Nita, Rehan dan Lisa, serta Jafar dan Aisyah. 3 wakil lain berasal dari sektor tunggal putri. Mereka adalah Komang Ayu, Putri Kusuma Wardani, dan Esther Nurumi. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang Munas Perempuan, Perlindungan Perempuan Pekerja Minim. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break.
Commercial break.
Yang baru.
Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, mayoritas kaum perempuan di Indonesia bekerja sebagai salah satu upaya melanjutkan dan bertahan hidup. Namun kebijakan dan peraturan pemerintah belum berdampak baik pada keselamatan dan kenyamanan mereka bekerja. Lantas, upaya apa lagi yang harus dilakukan pemerintah? Berikut laporan khas KBR, disusun Syafira Aurelia.
Perlindungan perempuan pekerja masih kurang. Akibatnya perempuan rentan mengalami berbagai tindakan kekerasan, baik verbal maupun fisik. Selain perlindungan, kesetaraan hak dan kewajiban perempuan dalam dunia kerja dan struktur sosial juga masih belum seimbang. Karena itu, ketimpangan gender masih tetap ada. Fakta-fakta di atas diakui Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA, Priyadi Santoso, saat Musyawarah Nasional Perempuan yang digelar 2 hari secara daring dan luring di Jakarta.
Perempuan di tempat kerja itu mereka rentan mengalami kekerasan. Kenapa terjadi seperti itu kan? Karena peran ini di tempat kita, budaya patriarki, jadi peran ganda, perempuan itu juga di masyarakat masih menempatkan tanggung jawab berbagai urusan domestik itu dibebankan pada perempuan. Kemudian ini institusi pemerintah juga belum memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender.
Berdasarkan hasil penelitian Perempuan Mahardika pada 2017, 56,5% buruh garmen perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dalam berbagai bentuk. Dari jumlah itu, 93,6%-nya tak berani melapor karena tidak ada mekanisme di tempat kerja. Lain halnya dengan data survei pengalaman hidup perempuan nasional pada 2021. Survei itu menyebut 9% kekerasan seksual dialami perempuan berusia 15-64 tahun di tempat kerja. Sementara hasil survei Organisasi Buruh Internasional, ILO, pada 2023 menyebut kondisi kekerasan di tempat kerja di Indonesia sudah darurat. Koordinator Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu atau Permampu, Dina Lumban Tobing menilai pemerintah tidak serius melindungi hak-hak perempuan pekerja. Salah satu indikator ketidakseriusan itu terlihat dari tak kunjung disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Padahal RUU itu bisa menjadi landasan kuat untuk memastikan para pekerja dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan terjamin.
Lapangan kerja yang inklusif, kerja layak dan hidup layak. Nah, definisi layak ini yang harus kita dalami sebenarnya, dan mereka mendiskusikannya. Sahkan undang-undang PRT, sanksi tegas terhadap perusahaan yang melanggar aturan dan sebagainya.
Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau SIGAP mengatakan lemahnya kebijakan pemerintah dalam melindungi pekerja menyebabkan maraknya terjadi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO secara brutal. Anggota SIGAP, Ninik Heca, menerima aduan lebih dari 100 orang pekerja perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia. Ia mendesak pemerintah melindungi penuh para korban yang telah mengalami kekerasan di lingkungan kerja, sebab pemerintah berperan penting. Hal itu juga tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Catatan kami, permasalahannya adalah adanya kebijakan dan kondisi yang memiskinkan perempuan seperti faktor kebencanaan, konflik, kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan, budaya, sistem yang menyebabkan pekerja baik di dalam maupun di luar negeri berupah rendah dan tidak masuk dalam jaminan sosial lainnya. Begitu juga dengan pekerja migran, perempuan pekerja difabel, sehingga terjerat pada TPPO.
Anggota SIGAP Ninik Hecha juga mendorong pemerintah memberi sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti melakukan kekerasan terhadap pekerja.
Sanksi tegas terhadap perusahaan atau individu yang mempekerjakan perempuan atau perempuan disabilitas yang melanggar terhadap peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang telah disepakati.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU PPRT sudah dua dekade mangkrak di DPR. RUU PPRT sudah diajukan ke DPR sejak 2004. Selama 20 tahun, rancangan tersebut keluar masuk dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas DPR. Selama itu pula, para PRT terus menunggu payung hukum yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, dan perbudakan modern yang terjadi hingga kini. Dalam Musyawarah Nasional Perempuan, perlindungan pekerja perempuan menjadi salah satu subtema yang dibahas, termasuk soal bagaimana upaya yang harus dilakukan, semisal lewat perundang-undangan. Musyawarah Nasional Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan 2024 adalah tempat menyuarakan aspirasi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok marginal dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Demikian laporan khas KBR yang disusun Syafira Aurelia. Saya Astri Yuwanasari.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Pemkot Solo membuka posko pengaduan THR bagi buruh dan pekerja. Kepala Disnaker Solo Widya Stuti mengatakan posko dibuka hari ini sampai 19 April. Kata dia, para buruh bisa mengadu jika pembayaran THR tidak sesuai ketentuan.
Ya, posko THR kami buka mulai tanggal 28 sampai 19. Apabila nanti ada daripada rekan-rekan buruh, pekerja yang merasa keberatan dan juga THR-nya tidak dibayarkan secara ketentuan, monggo nanti bisa ke posko THR di Disnaker ataupun juga nanti bisa by phone online.
Lebih lanjut, Widya menjelaskan dinas akan memfasilitasi aduan terkait THR yang belum dibayarkan perusahaan lewat jalur mediasi bipartit. Posko aduan THR di Disnaker Solo melayani aduan di jam kerja, sedangkan di luar itu bisa menggunakan layanan daring. Beralih ke Sulawesi Tengah, Presiden Joko Widodo kemarin meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi. Jokowi mengatakan ini merupakan langkah mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan, serta meningkatkan produktivitas pertanian.
Untuk memastikan ketersediaan air bagi sawah, bagi petani, untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita. Kita juga perlu terus membangun dan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi untuk pemulihan sektor pertanian, termasuk daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
Presiden Jokowi juga mengatakan daerah irigasi di Gumbasa direhabilitasi dengan nilai anggaran mencapai Rp1,25 triliun. Anggaran tersebut untuk merekonstruksi satu bendungan dan beberapa titik saluran air. Kita ke Jawa Timur. PT Kereta Api Indonesia KAI Surabaya Jawa Timur memetakan 9 titik rawan bencana selama masa angkutan Lebaran. 9 titik itu tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Malang, Blitar, Bojonegoro, dan Lamongan. Wilayah-wilayah tersebut memiliki potensi tanah labil, banjir, dan longsor. Berikut keterangan juru bicara KAI Surabaya, Lukman Hakim.
Mitigasinya apa? Mitigasi kami menugaskan petugas penjaga daerah rawan secara 24 jam di sana, secara gantian pastinya. 24 di daerah-daerah tadi. Terus yang kedua, kami menyiapkan yang namanya alat material untuk jaga atau AMUS. Terdiri dari material-material kayak batu, besi, kayu, dan itu di ditaruh, diletakkan di atas gerbong kereta.
Selama masa angkutan Lebaran tahun ini, KAI Surabaya mengoperasikan 54 kereta api jarak jauh. Ditargetkan jumlah penumpang naik 7% atau bertambah sekitar 460 ribu penumpang dibandingkan tahun lalu. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X @beritaKBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.